Areena.
Ei se ole missään nimessä pelkkä dystopia, mutta ei se ole myöskään utopia. Ja sitten toisaalta se kaikki tapahtuu juuri nyt, että ei tarvita niinku mitään tulevaisuuteen viittaavaa termiä. Lienee luontevaa, että ihmiset jyrsisivät tieltään kaiken näkemänsä ja lopulta aika kirskuttaisi sitkeiden vanhojen hampaidensa välissä ihmiset.
Tässä muutama lause Jenni Räinän kirjasta Suo muistaa, ja ne luki kirjailija Jenni Räinä itse täällä studiossa, eli tervetuloa.
Kiitoksia.
Ohjelma on luomiskertomus, ja kirjailijan kanssa aikoo puhua Jouko Salokorpi. Kaikista kirjan, en tiedä kuinka monesta lauseesta, niin valitsit juuri nuo. Mitä ja miten ne sun mielestä kiteyttävät kirjan?
Tässä ehkä sellainen tavallaan ajatus siitä, että millä tavalla lohdullisia luonnon ja maiseman ikuisuudet ja kerrokset on ihmisille, että me asetutaan tavallaan mittakaavaan niiden äärellä. Mutta sitten samalla siinä myöskin on se traagisuus, että kuinka nopeasti ihminen saa näitä ikuisuuksia ja kerroksia jyrsittyä pois tieltään tai tuhottua, vaikka ihmisen oma elämä on niin kovin lyhyt.
No nyt mun vuoro yrittää tämmöinen kiteytys. Suo muistaa on tarina pienestä ryhmästä ihmisiä, jotka muuttavat pohjois-pohjalaisen kylän tyhjään kansakouluun. Koulun on nostanut maailman kehitykseen ja huonoon kuntoon pettynyt 30-vuotias Etelän Juho, joka vimmalla puskee ideansa soiden ennallistamisesta, jotta maailma edes vähän pelastuisi. Toinen kertoja ääni on valokuva ja hellä. Maailma on työn perässä kierrellyt, mutta seudulta alun perin kotoisin ja suon kuivattajien jälkipolvia. Muut yhteisön eripariset jäsenet puhkuvat yhteiseen idealistiseen hiileen. Tai itse en tiedä, voiko tässä kohtaa käyttää sanaa hiiltä edes kielikuvana, kun hiili on vähän paha. Mutta johonkin nämä yhdessä puhaltavat tämän projektin puolesta. Intoa riittää ja tarmoa, mutta tarinan edetessä kaikki ei ehkä mene ihan kuin oli ajateltu. Luonto on luonto, ihmiset ovat ihmisiä. Ja miten lopulta käy, se selviää sitten kirjan loppusivuilta. Eli siinä oli noin tasan 261 sivua kompressoidusti. Menikö sinne päin?
Joo, kyllä. Kyllä se on juuri ihan niin kuin yksi validi tapa tiivistää teos.
Jotta miten sä itse tiivistäisit sen kompressoidusti, mistä kirja kertoo?
Jotenkin kiinnostaa ajatella, että ihminen on osa luontoa, mutta millainen osa luontoa on ihminen ja miten ihmislaji toimii luonnossa, niin se on yksi taso, mistä se kertoo ja mitä se pohtii ihmistä keskustelemassa luonnon kanssa monilla eri tavoilla. Ja samalla myös ihmisiä keskustelemassa toistensa kanssa ja yrittämässä löytää niin kuin yhteistä säveltä tekemiseen, hyvän tekemiseen.
No kirjan ehkä tämä näkyvä tai näkyvin juonen kulku tai aihe tai teema on siis tämä, että pelastetaan vähän maailmaa. Pieninä paloina ennallistamalla pieni suo. Valitsitko itse kirjan aiheen vai valitsiko aihe sut?
Aihe valitsi mut ihan selvästi ja oikeastaan tässä kirjassa on hirveän vähän tietoisia valintoja mulla missään vaiheessa ollut, että ensin on tullut fragmentteja ja sitten kun niitä on tullut riittävä määrä, mun pitää alkaa katsomaan, että mistä nämä oikeastaan kertoo. Mikä tämä on tämä maailma, ja täällä ihan selkeästi on tämä heppu, joka niin kuin päättää, että hän ottaa lapion käteensä ja tekee asioita ja jotain, mutta missä se on ja mitä se siellä tekee. Että se on ollut semmoinen niin kuin kyselyprosessi itselle.
No, tällä yhteisön jäsenillä on vahva usko siihen, että he tekevät hyvää, ja se mitä ne siinä onnistuvat sitten, niin se on toinen juttu. Ja nämä niin sanotut etelästä tulleet törmäävät ehkä sellaiseen todellisuuteen, mitä he eivät idealismissaan ole ottaneet huomioon. Mutta onko tämä romaani ekoromaani, dystopia, utopia, nykytopia vai mikä?
Just kaikkia näitä. Kyllä se, niin kuin, ei se ole missään nimessä pelkkä dystopia, mutta ei se ole myöskään utopia. Ja sitten toisaalta se kaikki tapahtuu juuri nyt, että ei tarvita niin kuin mitään tulevaisuuteen viittaavaa termiä. Ja ehkä vähän se meidän todellisuus tällä hetkellä maailmassa on sellainen, että jokainen saattaa kysellä, mielessään sitä, että toisaalta onhan tämä utopia, tämä kaikki niin kuin hyvinvointi ja yltäkylläisyys, mitä me Suomen kaltaisessa maassa saamme nauttia. Ja sitten yhtä aikaa on hirvittävän paljon dystoppisia elementtejä tulevaisuudessa näkyvissä, mutta siis myös tässä hetkessä, että ristiriitaista kaikki on aina.
No, tämä tarina kerrotaan varsinaisesti siis tämän näiden kahden henkilön Juhon ja Hellän kautta. Estintäammattilainen, hortonomi, valtio-oppinut, somevaikuttaja, ympäristösissi ja pari italialaista viininviljelijää siihen kaupan päälle. Tämä on tämmöinen kursorinen yritys kuvailla tätä henkilögalleriaa, mutta itsesi mielestä keitä nämä sun henkilöt ovat? Miksi sä olet juuri tämänkaltaiset henkilöt sellaisilla taustoilla valinnut tämän?
Niin, tai miksi he päättivät tulla sinne.
Miksi päättivät tulla?
Sitä en tiedä, että niitä hahmojakaan en ole valinnut, vaan on ollut tiettyjä ääniä, jotka puhuu, joilta tulee sitaatteja, ja sitten on pitänyt alkaa kuuntelemaan, että ketä nämä ihmiset on. Sitten kun sitä porukkaa alkoi saapumaan, niin vähän sen halusin miettiä, että mä halusin sinne, että siellä on muitakin kuin suomalaisia, koska jotenkin se ajatus siitä, että kenties Suomi tulevaisuudessa voi olla jonkinlainen keidaskin, kun kaikkialla muualla kuumenee ja Suomessakin kuumenee, mutta meillä edelleenkin myös vehreä ja viileä ja paljon makeaa vettä. Se on niin kuin jännä prosessi sillain, jos ajattelee, mä oon tehnyt aiemmin paljon tietokirjoja, niin tietokirjoissahan se on tosi analyyttinen se valintaprosessi, että ketä mä otan tähän mukaan ja mitä mä haluan kertoa, niin sitten jotenkin oikein tietoisestikin mä oon halunnut sillä proosassa välttää sitä päätöksentekoa mahdollisimman paljon ja enemmänkin sitten vain kuunnella sitä, että mikä mua inspiroi tai mistä lähtee tulemaan tekstiä.
No, kun sanoit jotenkin, että tai ne henkilöt, jotka päättivät tulla sinne, niin tarkoititko sitä, että kirjailijana et itse päättänyt, keitä sinne tulee, vaan he vain tulivat?
Joo, juuri näin.
Olivatko nämä henkilöt kaikki alusta lähtien vai tuliko matkan varrella lisää tai pudotitko ehkä jonkun pois kesken matkan?
No, heitä tuli pitkin matkaa sinne ja sitten loppuvaiheessa piti potkaista muutama jäsen sieltä yhteisöstä ulos, että edelleenkin siellä on aika paljon sitä porukkaa, mutta sitten toisaalta kuinka, että kyllähän yhteisössä pitää olla jäseniä, jotta se on uskottava yhteisö.
Niin kahdella ihmisellä ei vielä ole
ei.
Olla oikein yhteisö.
Ei. Siinä ei yhteisön jännitteet pääse vielä elämään.
Onko jossakussa näistä jotain susta itsestäsi?
No siellä on.
Tai oletko joku näistä?
En ole kukaan niistä, mutta musta on piirteitä niin kuin monessakin niissä henkilöissä, sirpaleita esimerkiksi välillä. Niin kuin, tai tykkäsin kirjoittaa Juhon hahmoa, koska samalla sain ruoskia omaa semmoista niin kuin, jyrkkyyttäni ja semmoista. Minä tiedän kyllä, kuinka asiat pitää tehdä puolta itsessäni. Ja sitten taas oli huvittava mun aviomies, kun hän luki käsikirjoituksen ensimmäisen kerran läpi. Ja sitten siellä yksi henkilö, joka aamulla on vihaisena, kun hänen teensä on juotu. Mun kohdalla tässä on kyse kyllä kahvista, mutta oli kirjoittanut käsikirjoituksen laita, että se on Jenni. Että oli tunnistanut, että siellä olin sirpaleena mukana.
Tätä voiko sanoa, että tämä suo itsessään on yksi päähenkilö?
No, mä toivoisin niin, että se olisi. Ei niinkään semmoisena biologisena kokonaisuutena, mutta semmoisena niin kuin kaikessa läsnä olevana ja vaikuttavana ympäristön asiana, niin mä halusin jotenkin, että se olisi siellä yksi päähenkilö. Mä en ehkä tiedä, osasin mä nyt muotoilla sitä, että millä tavalla mä sen halusin siellä olevan, mutta se just ehkä olikin semmoinen sanojen tavoittamattomissa oleva mielikuva itsellä, että minkälaiseksi mä haluaisin sen suon sinne. Ja kyllä sillä on niin kuin merkittävä rooli muutenkin kuin vain semmoisena kohteena.
Että tämmöinen vähän repliikkinen päähenkilö.
Joo, sillä on hirveän helppo kirjoittaa.
Niin täytyy on sanoa, että kirjahan ei kerro pelkästään suon ennallistamisyrityksestä, vaan siinä varmaan voisi käyttää sanoja autiutuva maaseutu, muistaminen ja ryhmädynamiikka ja sukupolvi. Erot ja että asiat, niin kuin sanoit, ei aina mene niin kuin ihminen on ajatellut. Mä en tiedä, oliko tämä kysymys. Jos se tuntuu siltä, niin saat vastata.
He voisivat olla tekemässä siellä vaikka halkoja. mutta kun mä halusin kirjoittaa myös suosta ja mä halusin kirjoittaa siitä ihmisestä tekemässä hyvää ja kompastelemassa siinä tekemässä hyvää, niin sitten se oli luontevaa, että sinne ennallistetaan suota, mutta mikään suon ennallistamisopashan se toki ei ole.
No alussa oli suo, ja mitä niitä nyt muita siinä oli tässä ehkä tapauksessa, voisi ehkä sanoa suo, lapio ja juho. Muistatko, mikä oli kirjan tämmöinen kuin alkusysäys, jonkinlainen ulkoinen kimmoke, sisäinen kimmoke, lähtötilanne?
No alkusysäys oli se, että mä oon siis aina kirjoittanut paljon proosaa, mutta sitten tuli, kun tein toimittajan töitä, niin tuli semmoinen niin kuin joku blokki ja ehkä elämäntilanteellinenkin blokki, että sitä tekstiä ei syntynyt, kunnes sitten tuossa ensimmäisen tietokirjan reunalla kirjoitettua, niin sitten mä jotenkin tajusin, että okei, näin mä voin järjestää arkeen aikaa kirjoittaa pitempää tekstiä. Ja sitten mä päätin osallistua semmoisen kesäyliopiston luovan kirjoittamisen kurssille ja sitten sinne piti kirjoittaa teksti. Ja sitten mulla oli jotenkin hirveän selvästi mielessä se, tai tuli mieleen semmoinen kohtaus, jossa nuori mies kävelee autioituvan maaseudun halki kovassa pakkasessa ja hän haluaa mennä ostamaan itsellensä Suomen hevosen, koska hän haluaa aloittaa jotain uutta. Ja siitä kirjoitin sen tekstin ja sehän on myös teksti, joka edelleenkin aloittaa ton kirjan. Siinä tosi vähän pakkanen on kerrontateknisistä syistä vaihtunut sateeseen, mutta se oli se, mistä kaikki lähti. Ja siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin sen alun, niin mä en tiennyt vielä mitään muuta, mitä siellä ei ollut suota, ei ollut yhteisöä, ei ollut koulua. Oli vain palo.
Olet aikaisemmin kirjoittanut tietokirjoja esimerkiksi Tyhjenevästä Suomesta ja Finlandia palkitun kirjan Metsä meidän jälkeemme.
Työryhmässä, joo.
Työryhmän jäsenenä ja viime vuonna kirjan Metsissä, soilla ja tuntureilla kulkevista naisista. Kun nyt sitten romaani, niin koetko, että et ollut saanut kaikkea haluamaasi kerrottua tietokirjana?
No en oikeastaan niinkään päin, vaan mulla aina on ollut se, että tietokirjat on tulleet tämmöisen journalistisen uran jatkeena ehkä. Ja sit siitä, että mä tykkään kirjoittaa pitkää tekstiä. Proosa ihan eri juttu, että proosa on ollut aina se, että et jossain vaiheessa sitten, kun hetki on sopiva. Ja totta kai proosalla pystyy kertomaan paljon muita asioita kuin mitä sitten tietokirjoissa ja eri tavalla. Mutta ei sillain, että olisi pitänyt jättää jotain sanomatta tietokirjoissa. Mutta kyllä niin kun nuo tietokirjat on ruokkineet tätä kirjoittamisprosessia ja ehkä vähän liikaakin, että nyt mä oon ihan tyytyväinen, että tähän mennessä tehdyt kirjat on valmiit ja paikoillaan. Ja tämä kirja, joka on kulkenut niiden prosessien niin kuin jälkeen ja sivussa, niin on kansissa. Ja nyt sitten voi vähän sen aloittaa niin kuin tyhjältä pöydältä sekä proosan että tietokirjojen kanssa taas.
Kun tausta tätä ennen on siis tämä tietokirjailija minä. Miten pidit tai piditkö tämmöisen kuin tietokirjailija minän ja fiktiokirjoittaja minän erossa toisistaan vai piditkö?
Eipä niitä tarvinnut pitää erossa. Tuossa loppuvaiheessa mä tietokirjoittaja minälle totesin aika tiukasti, että tämä on fiktiota, että ei tarvitse kaiken olla juuri niin kuin on, että tämä on keksitty maailma. Ja ehkäpä jopa siksi, koska on se tietokirjailijatausta, niin mä oon vähän sellainen ärtyisäkin siitä, myös mitä huomaa niin kuin välillä muiden kollegoiden teoksiin, että kun niille tulee tämmöisiä totuudellisuusvaateita, että ei siellä kaupungissa se ole siellä, vaan se on siellä sillä, että se ei ole se kaupunki siellä kirjassa. Se on fiktiivinen kaupunki siellä kirjassa. Siellä voi olla vaikka keskellä kaupunkia niin kuin ylösalaisin pilvenpiirtäjä, ja vaikka siellä kaikki muut olisi jollain tavalla mukaillista dokumentaatiota, niin jos kirjailija on halunnut sinne sen pilvenpiirtäjän keskelle kaupunkia ylösalaisin, niin sitten siellä on se pilvenpiirtäjä ylösalaisin keskellä kaupunkia. Että sitten niin kuin se faktuaaliset tosiseikat kulkekoot tietokirjoissa täsmällisinä ja 5 miljoonaan kertaan tarkistettuina, mutta proosassa pitää sallia leikki.
Niin, voi ajatella, että se on jopa aika tämmöinen kuin vapauttava kirjoituskokemus.
Joo, nimenomaan on ollut ja sitten tämä kirja oli jotenkin kun silloin, kun mä teen tietokirjoja, niin alussa on ihan hirveän selkeästi tiedossa. Siinä alussa menee paljon aikaa, kun miettii, että kenelle tämä kirja on suunnattu, mistä tämä kertoo, mikä on se punainen lanka. Ja tyyliin melkein sisällysluettelo on aina valmis ennen kuin alan tekemään. Niin sitten tässä mitään ei ollut tiedossa, vaan oli vain, kun mä tiesin, että siitä kirja tulee aika niin kuin sillain alkuvaiheesta, tai jotenkin mulla oli sellainen olo, että nyt se lähtee. Mutta sitten vasta niin kuin ihan viime vaiheessa tuli se, että no kenelle tämä on, ja ymmärtääkö kukaan tästä mitään, ja pitääkö tältä avata jotain, että ymmärretään. Ja sitten se oli ehkä siellä lopussa, se oli mulle se, niin kuin se tuskainen vaihe, ja vieläkin vähän mietin sitä, että kuinka paljon sitä kirjaa oikeastaan tarvii avata tai selittää lukijalle, että voi olla, että seuraavissa kirjoissa en ole availe ihan niin paljon, vaan jätän sen vähän sen rikkonaisemmaksi.
Jenni-Reina, mennään vähän tämmöiselle käytännön tasolle. Kun kirjoitit kirjan Suo muistaa, niin miten kirjoitit, millä tavalla viritit itsesi tämmöiseen niin kuin kirjoitustunnelmaan?
No mä viritän itseni kirjoitustunnelmaan sillä, että kun tähdet taivaalla ovat oikein ja lapset ovat instituutioissa hoidossa niin, ja koulussa, niin sitten aamulla joskus 8 aikaan mä juon monta kuppia kahvia ja on koneen äärellä ja sitten se kyllä lähtee siitä yleensä hyrräämään. Ja mä en kirjoita mitenkään sillain, että en mä kirjoita päivässä mitään niin kuin sivuja, vaan pätkiä. Mutta jos kirjoittaa niitä pätkiä niin kuin säännöllisesti melkein päivittäin ja silloin tällöin kun tulee, niin sitten yhtäkkiä niistä tuleekin aika paljon. Sitten kun niitä pätkiä on kasassa, fragmentteja riittävästi, niin sitten voi liimailla ja järjestellä niitä. Mutta ei mulla koskaan ole tähän mennessä vielä ollut sellaista, että jotenkin pitäisi sitä näyttöä hirveän kauan aikaa tuijottaa.
Eli ilmeisesti et kirjoita kronologisesti, vaan hyppelet ehkä enemmän sinne tänne mättäältä toiselle.
Kyllä. Ja sitten nyt kun mä oon kirjoittanut toista käsikirjoitusta viime syksynä aloin kirjoittamaan, niin sitten vain totesin sen, että prosessit voi olla tosi erilaisia. Sekin on semmoinen tosi intensiivinen kirjoitusprosessi, mutta siinä mulla oli ihan selkeä se, että mä haluan kertoa sen alusta loppuun ja se syntyi paperille sillain kuukaudessa se perusrunko, tai ehkä kahdessa. Mutta sitten tässä kirjassa tämä on taas syntynyt juuri näin mättäältä toiselle hypelleen ja välillä taaksepäin mennen ja välillä eteenpäin, että ei mitenkään sillain alusta loppuun.
Minkälaista tutkimustyötä teit? Sulla on tämä tietokirjapohja ja et ihan nollasta et lähtenyt ymmärtääkseni. Niin minkälaisia taustoja Soilla kaivelit kirjallisella lapiolla?
No mä luin vähän sen lisää Soista ja sitten haastattelin Soita ennallistaneita henkilöitä ja nimenomaan lapiotyönä ennallistaneita. Sitten myös kävin yhdellä suolla, mihin rakennettiin tämmöinen suodatinpato, eli ennallistetulla suolla. No siinä se oikeastaan oli, että kyllä mä tein taustatyötä, mutta kyllä se niin tosi erilaista taustatyötä oli kuin sitten verrattuna niin kuin tietokirjoihin.
Oliko sulla jonkinlaisia rituaaleja, niin kuin ryhdyit työhön, kävit haistelemassa kostea metsää tai juttelemassa hyttysten kanssa tai kuuntelemassa kurkien karjuntaa?
Eikö, miten niin kuin suorempaa tuosta sängystä pääsee koneen ääreen, niin sitä niin kuin parempi se on mulle. Et siinä on vielä semmoinen, en ole mitenkään erityisen aamuvirja ihminen, niin sitten siinä on vielä semmoisessa sopivassa kuplassa, ei ole mitään häiriötekijöitä muusta maailmasta tullut siihen itsen ja koneen väliin. En mä oikeastaan niin kuin malta poistua sitten, että olisi ihana ajatus, että vois, kun mä tekee tämmöistä luovaa vapaata työtä, että voisi hyödyntää sitä päivää siihen, että lähtee käymään kävelemässä ja keskeyttää vaikka työpäivän siihen. Mutta sitten mulla katoaa pallo kyllä aina silloin, että mä teen sen muutaman pari-kolme tuntia siinä koneella ja sen jälkeen alkaa säläily.
Kun kirjoitat, niin onko tällä kirjalla joku soundtrack muu kuin suon suhina?
On. Mulla on semmoinen kirjoita niminen lista Spotifyssa, jossa on kaikkea instrumentaalista musiikkia. ja tota, teknojutinaa tai mitä milloinkin, jotain semmoista, jossa ei ole sanoja, niin kyllä mä sitä silloin, kun lapset huutaa muualla talossa ja pitäisi saada kirjoitettua, niin laitan sen kirjoita-listan soimaan korville.
Yllätyitkö kirjoitustyön aikana semmoisesta, että oho, nyt tämä tarina lähtikin menemään jotain ihan toisia pitkospuita pitkin kuin olit ajatellut?
No enpä oikeastaan, koska mulla ei ollut mitään odotuksia tavallaan sille, että mihin se lähtee viemään, niin mä en voinut niin kuin ehkä yllättyäkään.
Onko tarina mielestäsi opettavainen?
No on se musta kyllä, joo. Ei ollut tarkoitus siihen, että se on opettavainen, mutta kyllä semmoisia elementtejä sinne varmaan väistämättäkin meni. Mutta siis se, että opettavainen tarinahan vaatii sen, että joku kokee sen opettavaiseksi, että se ei ole semmoinen, mitä siihen voi. Mutta itselleni se on sillain opettavainen tarina.
No kaikki ne kirjat, jotka valmistuvat, niin ne valmistuvat sitten aikanaan. Mistä tiesit, että nyt se on tässä, laitetaan viimeinen piste?
Ei semmoista tunnetta ole koskaan tullut. Ei semmoista tunnetta vieläkin, että jos...
Onko se vieläkään valmis?
Niin, mutta jossain vaiheessa vain deadline, tai niin kuin, niin kuin mä oon miettinyt sen sillain, että kaikkeahan voi niin kuin muokata loputtomiin, mutta sitten jossain vaiheessa se ei ole enää ollenkaan se sama kirja, mistä on lähdetty liikkeelle, että sitten pitää vain niin kuin päättää, että tämä on se kirja, jonka nyt niin kuin haluan päästä käsistäni. Et muuten on vaarana se, että se alkuperäinen sydän sieltä lähtee kokonaan pois.
No sitten kun se oli valmis jonain päivänä juuri tuolla tavalla, niin tota, miltä se tuntui luovuttaa käsistään elämään omaa kirjaelämäänsä?
Totta, kyllä mä olin sitä niin kuin hetkeä odottanut. Kyllä se tuntui hyvälle, mutta kyllä siihen liittyy myös niin kuin hirvittävän paljon epävarmuuden tunteita. Että sitä ei voi semmoista Gloria-tarinaa ainakaan, mä en voi kertoa, että se oli siinä ja sitten oli mahtavaa. Että kyllä se niin kuin jotenkin tähän prosessiin, ja varsinkin varmaan kun on esikoiskirja, niin en mä tiedä liittyykö se edes siihen esikoiskirjallisuuteen, vaan siihen varmaan aina luovan työn niin kuin maailmalle päästämiseen, niin siihen liittyy paljon epävarmuuden tunteita.
No kun aika joskus ihmiskunnasta jättää, ehkä, niin mitä luulet, että suo muistaa tai jää muistamaan meidän jälkeemme?
Onko siellä se Juhon mustaksi, tumaruskeaksi muumioitunut, suohon uponnut ruumis? Hyvä kysymys. Jonkinlainen sedimenttiviiva meistä jää, varmaan semmoinen tumman harmaa.